ACP Teose Badege nyuma yuko bariya abantu b'intwarane 11 batawe muri yombi na polisi kugeza ubu bari bagezwe imbere y'inkiko
kugeza ubu baracyari mu masaha twemerewe gukora iperereza ry'ibanze tukabona kugeza dosiye yabo ku bushinjacyaha.
Ni ukuvuga ko mugishakisha ibimenyetso cyangwa se murimo gushaka ko hari abandi bantu bakorana nabo?
Ako ni akazi k'abagenzacyaha, ni byose biba birimo. Habayeho kwegeranya ibimenyetso bishinja uwakoze icyaha, niyo rero begeranya ibimenyetso hashobora no kuboneka n'abandi bahuriye kuri ibyo cyaha.
Mwadusobanurira gatoya, hari abantu bakomeje kwandika n'ubusanzwe bibaza bati se kuba ari abantu barajyanye ubutumwa kwa Perezida Paul Kagame kugira ngo mugeze ubutumwa, mu by'ukuri impamvu nyakuri bafashwe ni iyihe?
Impamvu nyakuri bafashwe n'uko bakoze imyigaragambyo itemewe n'amategeko. Icyo rero mu mategeko y'u Rwanda gihanwa n'ingingo ya 685, imyigaragambyo itemewe n'amategeko, abantu bihereje umuhanda nyabagendwa bavuga amagambo. Icya kabiri ni nayo magambo bagendaga bavuga bazenguruka umujyi bakanga abaturage ko abantu bihana ibyaha byinshi, harimo ubuhemu, ubusambanyi. None batabyihana Bikira Mariya azarakara, noneho u Rwanda rukagira ibyago. Ngira ngo ibyo byose rero ni ibintu bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Icyakabiri ababwiye ni ingingo ya 685. Iya kabiri iyo ngiyo noneho yo kuwamamaza ubuha gihanwa n'ingingo ya 463.
Hari abandi bantu barafatwa babakorana n'abo bantu bo mu ntwarane?
Kugeza ubu ngubu abo nibo bafatiwe icyo cyaha. Icyo bakurikiranwe ni icyo gikorwa bakoze ku cyumweru. Birumvikana rero yuko nta bandi kugeza ubu barafatwa n'abo ngabo.
Sinibuka neza ariko se hari abandi bantu mu bihe byashize bigeze bakora ibikorwa nk'ibi ku buryo byaba atari ibintu bishya mu Rwanda?
Yavuba ntabo twigeze kugira abantu nabo bageragezaga gutanga ubutumwa bw'ukera nk'abantu bigezemo bakamiraga inka hasi. Hari abandi batemaga ikawa, ibikorwa nk'ibyemeza ko babibwirwa isini. Ibyo bikorwa byose rero biba ari ibintu bo bemeza ko babibwirwa n'umwuka wera, ariko mu by'ukuri kiba ari igikorwa gihanwa n'itegeko hatitawe ku cyakimuteye ko niwe ukivuga. Akanimero ntabwo ari byinshi, ibyo ni ibintu imbere. Hanyuma inzego z'ubuyobozi zikigisha abapolisi, akenshi byagaragara ko biterwa n'ubujiji, kuko icyari gikenewe ni ukubaho kurusha kuganisha mu bintu birandura. Ahubwo icyakabanishijeho nko kwica icyatana umutungo ari we kawa cyangwa se ukamira inka hasi yitirirwa ibyo babwiwe n'umwuka wera.
Murebye amategeko y'u Rwanda uko ateye, muyashingiyeho yose mu ngingo zinyuranye, iyi mikorere y'aba bantu b'intwarane ntago bwaba ari uburyo bwo kugaragaza uburenganzira bwabo, bagaragaza imyemerere yabo mu idini uko baryumva?
Erega nta n'idini bafite, kuko urutonde rw'amadini rubaruzwi, kuko na babari dini ni umuryango wemewe n'amategeko ugaragaza umurongo w'imyemerere, nawo kandi ukagendera ku mategeko y'igihugu. Abo rero n'agaco n'agatsiko kaba kazanye ibikorwa nk'ibyo, ntibibuza rero buryo itegeko rigenga abaturarwanda bose ko rireba undi muntu wese, kabone niyo yaba yitwaza ko afite ubutumwa akura kuri Roho Mutagatifu nk'uko babivugaga.
Ndibuka ariko ko uhagarariye inama nkuru y'Episkopi yavuze ko aba bantu b'intwarane bazwi muri Kiliziya Gatolika. Icyo navuga mbese ni nk'uko n'uburyo bagaragaza ukwemera kwabo?
Ngira ngo ntituri bitinde, kuko twe turavuga nka polisi ishinzwe kugenza ibyaha no kubahiriza umudendezo w'abaturarwanda bose. Umuntu wese ufite icyo akeneye gukora, dufate ko ari Kiliziya Gatolika yari ikeneye gukora ibyo. Iyo bagiye kubikora hari imitambagiro bakora, bose bamenyesha ubuyobozi, inzego z'ibanze nazo zikamenyesha, iyo babemerewe bakamenyesha polisi y'u Rwanda, kugira ngo baba banyire gutambagira cyangwa se kugira ibyo bakorera mu muhanda nyabagendwa babone uko babikora batabangamiwe, ndetse nabo batabangamira abandi.
Ndabashimiye cyane. Ni ACP Teos Badege, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda.